नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्यान फोंड्या म्हालांत ग्रह आधार खातीर आयोजीत केल्ल्या खाशेल्या शिबिराचें उक्तावण केलें. गोंय भारताचें इनोव्हेशन कॅपिटल जावंक जाय अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. पणजी महापालिका वेंचणुके खातीर मतदान 11 मार्चाक जातलें जाल्यार 13 मार्चाक निकाल लागतलो. नार्वे प्रस्तावित आरती घाट प्रकल्प रद्द करपाचो निर्णय मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मान्य केला. आतां पुराय खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्यान फोंड्या म्हालांत ग्रह आधारा खातीर आयोजीत केल्ल्या खाशेल्या शिबिराचें उक्तावण केलें. जिवीत आशिल्ल्याचें प्रमाणपत्रां, उत्पन्न प्रमाणपत्रां, आधार कार्ड लिंक करपाक तंत्रीक कारणा खातीर सुमार 2000 लावार्थ्यांक वितरण बंद जाल्ली प्रलंबीत केशी सोडोवपाक हे खाशेले शिबीर घडोवन हाडला आनी चडांत चड केशी जाल्यारूच निवळ करप हो ध्येय आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळें. बायलांनी तांचे कागदपत्र घेवन येवचे आनी ह्या शिबिराचो लाव घेवचो अशें आवाहन ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी केलें.
बऱ्याचशा सरकारांनी म्हणजे गोंयची देख घेतली आनी ताज्या उपरांत ग्रह आधारा सारखेल्यो योजना काढल्यो. कोणी तिका वेगवेगळी नावां दिली, कोणी लाडली बहीण म्हटली, कोणी आनी कितें म्हटलें, पण ही योजना सुरू करपी आनी ह्या योजनेचे प्रणेते ही स्वर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनी पयले फावटी आपल्या भयणीक आधार दिवपाची सुरवात केली आनी तो आंकडो 1,30,000 आसलो तो म्हज्या कार्यकाळात हांवें 1,80,000 पावयलो. 50,000 चड भयणीक आज ग्रह आधाराच्या मार्फत हो मदत मेळटा.
पणजी महापालिका वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाक आयज निमणो दीस आशिल्लो. आतां मेरेन 30 प्रभांगा खातीर 78 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केल्यात. 17 प्रभांगात 2 पक्षां मदीं, 9 प्रभांगात 3 प्रभांगात 4 जाणां मदीं लढाय जावपाची शक्यताय आसा. प्रभाग नंबर 26 सगळ्यांत चड 5 उमेदवार इत्सूक आसात. अर्जांची छाननी फाल्यां जातली. अर्ज फाटी घेवपाची निमणी मुजत 26 फेब्रुवारीक दनपरां 3 वरां मेरेन आसा. महापालिका वेंचणुके खातीर मतदान 11 मार्चाक जातलें जाल्यार 13 मार्चाक निकाल लागतलो. वेंचणुकेंत भाजपाक समर्थन करपी मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांचे पॅनल आनी उत्पल पर्रीकर हांच्या आमी पणजेकार हांच्या पॅनला मदीं सरळ लढत जातली. पयली बाबूश हांच्या पॅनलान 30 प्रभागांत उमेदवार दिल्यात. आमी पणजेकार पॅनलान लेगीत 30 प्रभागांत उमेदवार दिल्ल्याचें दत्तप्रसाद नायक हांणी सांगलें. नार्वे प्रस्तावित आरती घाट प्रकल्प रद्द करपाचो निर्णय मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मान्य केल्ल्या खातीर गोंय पुनर्वसन मंडळाचे अध्यक्ष आनी कुंभारजुवेचे आमदार राजेश फळदेसाय हांणी मुखेलमंत्र्यांचे उपकार मानल्यात. सुमार 11 कोटी रुपया खर्चान चालीक लावपाचो आशिल्लो आरती घाट प्रकल्प पर्यटन उदरगत उपक्रमांतल्यान गोंय पर्यटन उदरगत म्हामंडळान चालीक लावपाचो आशिल्लो. सुरवेक हो प्रकल्प सध्याच्या मसणभुये पासून फावो त्या अंतराचेर स्थापन करपाची येवजण आशिल्ली, पूण उपरांतच्या घडामोडीन मसणभुयेच्या लागीं काम सुरू जालें. ताका लागून ह्या प्रकल्पाक थळाव्या नागरिकांनी विरोध केल्लो. नार्वेतल्या ह्या मसणभुयेंत थळावे लोकूच न्हय तर रायबंदर, माशेल ह्या शेजारच्या वाठारांतल्या नागरिकांचोय व्हड प्रमाणांत उपेग जाता. देखून ही सुवात खूब संवेदनशील आनी जायत्या समाजा खातीर म्हत्वाची आसा अशें आमदार राजेश फळदेसाय हांणी मुखेलमंत्र्यांच्या नदरेक हाडलें. गोंयच्या आकाश एज्युकेशनल सर्विसीस लिमिटेड गोंय फाट्यान शिक्षण घेवपी 8 विद्यार्थ्यांनी जेई मेन 2026-17 हातून उत्कृश्ट कामगिरी करून आपल्या शिक्षणीक कार्यावळीच्या यशाची गवाय परत एक फावट दिल्या. राष्ट्रीय चाचणी एजन्सी कडल्यान 16 फेब्रुवारीक जाहीर केल्ल्या निकाला प्रमाण गोवा प्रदेशांतल्या आकाश संस्थांतल्या 8 विद्यार्थ्यांनी जेई मेन 2026 वर्सा उल्लेखनीय यश मेळयलें. हातून अमित सिंग हाणे 99.9% घेवन पयलो क्रमांक मेळयलो जाल्यार रिझान शेखान 98.70%, विभोर पेडणेकर हाणें 98.69%, ईशान अहिरवार आनी सलोनी उत्की ह्या दोगांनी 98.55%, जाल्यार आहान बेरिया हांणी 98.51% मेळयले. गौरव शेखावतान 98.46% आनी चंतल मारियान 98.27% इतली टक्केवारी मेळयल्या. विद्यार्थ्यांच्या यशा बद्दल प्रतिक्रिया दितना आकाश एज्युकेशनल सर्विसीस लिमिटेडाचे चीफ ऑफ एकॅडमिक्स आनी बिझनेस हेड डॉ HR राव हांणी विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीचो आमकां अभिमान आसा आनी ह्या यशा बद्दल आमी तांकां काळजासावन परवी भेटयता अशें तांणी मुखार सांगलें. ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी ऐकतात.
भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी. वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत.
वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा.
भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर.
नेक्स्ट जेन जीएसटी, बेटर एंड सिंपलर.
स्टार्टअप धोरण शिक्षणीक सुविधा आनी तरेकवार उपक्रमाक लागून विद्यार्थी तशेंच तरणाट्यांक करियर करपाची सगळ्यांत चड संद गोंयांत आसा. गोंय हे देशांतले सर्वोत्तम इनोव्हेशन हब जातलें अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. ताळगांवां डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर मंगळारा कॉन्वर्ज 3.0 परिशदेचें उक्तावण जालें. ह्या वेळार मुखेलमंत्री उलयताले. हे परिशदेंत विद्यार्थी तशेंच उद्देजक वांटेकार जाल्या. गोंयांत नामनेच्या शिक्षण संस्था आसा. विद्यालया तशेंच विद्यालयांनी सगळ्यो सुविधा उपलब्ध आसा. हे भायर स्टार्टअप धोरण तयार जालां. कुशळताय प्रशिक्षण सयत तरेकवार अभ्यासक्रम उपलब्ध आसा. हाका लागून नोकरी सयत स्टार्टअप सुरू करप शक्य आसा. गोंय भारताची इनोव्हेशन कॅपिटल जावंक जाय अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. तांणी तरणाट्यांक नवे विचार आनी उपाय तयार करपाचेर लक्ष केंद्रीत करपाक प्रोत्साहन दिलें. फकत नोकरी सोदपी न्हय तर राज्याची प्रगती चालीक लावपी नोकरी निर्माण करपी आनी नवनिर्माण करपी तरणाट्यांची इत्सा आसूंक जाय हाचेर तांणी भर दिलो.
गोवा इज स्टेडीली बिल्डिंग एन इकोसिस्टम वेर आयडियाज कॅन ग्रो थ्रू द पार्टनरशीप विथ द इंडस्ट्रीज बॉडीज. द इंडस्ट्रीज लाईक EDII एन्ड द कंपनीज सच एज IBM, लिनोवा, मोटोरोला एन्ड अदर्स. वी आर अलाइनिंग द एज्युकेशन विथ द रियल world needs. Our focus is Swayampurna Goa must be powered by skilled and confident youth. We want the students from the every background to fill the opportunities within the reach. I will say and with the full confidence, I want the Goa to emerge as a innovation capital of India.
उच्च शिक्षण संचालनालय गोय राज्य उच्च शिक्षण मंडळाच्या जोड पालवान ही कार्यावळ आयोजित केल्या. अनुजा कार्यावळीच्या खाशेलपणान शिक्षणातल्यान AIचेर लक्ष केंद्रीत करप, स्मार्ट सिटी सोल्युशन्स आनी शाश्वत उदरगत हांचो आस्पाव आसा. आयज संवसार कृत्रीम बुद्धी, ऑटोमेशन, डीप टेक आनी स्पेस टॅक्नॉलॉजीन चलता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. भारतांतली 65% परस चड लोकसंख्या 35 वर्सां सकयल आसा हें तांणी उजवाडाक हाडलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास करून युवा शक्तीक राष्ट्राची सगळ्यांत व्हडली बळगें म्हणटात अशें तांणी नदरेक हाडलें. जेन झी आनी जेन आल्फा हांकां आपली डिजिटल कुशळताय आनी अभिनव मानसिकताय आपलो सगळ्यांत व्हडलो फायदो म्हणून वापरचो अशें मुखेलमंत्र्यांनी आवाहन केलां. समाजीक भलायकी खातीर आशिल्ल्या वचनबद्धेचो एक भाग म्हणून व्हाईट स्ट्रोक IVFान इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी गोंयच्या जोड पालवान कांय दिसांनी राज्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी फुडल्या म्हयन्यांत फुकट फर्टिलिटी शिबिरां घडोवन हाडटले. ह्या वेळार सल्लो घेवपी जोडप्यांक फर्टिलिटी विशीं मार्गदर्शन दिवप हो ह्या शिबिराचो हेत आसा. भुरगें जावपाक कळाव जावपी जोडप्यां खातीर IVF ही आधुनीक उपचार पद्दत आसा. ताचो लाव ह्या उपचारांक इत्सूक आशिल्ल्या गोंयच्या दांपत्याक मेळचो म्हणून व्हाईट स्ट्रोक IVFाक भलायकी हॉस्पिटला वतीन हो उपक्रम चालीक लायतले अशी माहिती हॉस्पिटलाचे संस्थापक निकुंज गुप्ता हांणी दिल्या. स्वामी विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळ बोरी हांच्या KG आनी प्राथमिक शाळेंत हालींच कलानंद प्रदर्शन व्हडा उमेदीन जालें. ह्या प्रदर्शनांत वर्ग 1 ते 4 मेरेनच्या भुरग्यां खातीर पूर्वनियोजीत प्रकल्प आसतात. ताचे विशीं माहिती भुरग्यांक वर्सभर दितात. प्रकल्पाक लागून भुरग्यांक थेट अणभव, कृती आनी एकामेका कडेन सहकार्यान कठीण विशय सहजपणान सादर करूं येता. गोंय विद्यापीठ गोंय राज्य संशोधन फाउंडेशनान प्रायोजीत केल्ल्या इंडस्ट्रीयल इस्टेट इन गोवा एंटरप्रेन्युरल परसेप्शन परफॉर्मन्स एन्ड रिजनल डिस्पॅरिटीज ह्या विशयाचेर संशोधन प्रकल्पाचेर काम करपा खातीर संशोधन सहकार्याच्या 2 पदां खातीर पात्र उमेदवारांक अर्ज मागल्यात. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण आयज पणजेत चडांतर तापमान 33° सेल्सियस नोंद जाला, जाल्यार उण्यात उणें तापमान 26° सेल्सियस नोंद जाला. गोंय विद्यापीठाच्या आंतर महाविद्यालयीन दादल्यांच्या हॉकी स्पर्धेंत म्हापशेच्या सेंट झेवियर्स विद्यालयान विजेते जाले. अंतीम लढान तांणी म्हापशेच्या श्रीदोरा काकुलो महाविद्यालयाक 5-8 ह्या फरकान हारायले. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्यान फोंड्या म्हालांत गृह आधार खातीर आयोजीत केल्ल्या खाशेल्या शिबिराचें उक्तावण केलें. गोय भारताची इनोव्हेशन कॅपिटल जाऊक शकता असे मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी सांगला. पणजी महापालिका वेचणुके खातीर मतदान 11 मार्चाक जातले जाल्यार 13 मार्चाक निकाल लागतलो. नार्वे प्रस्तावित आरती घाट प्रकल्प रद्द करपाचो निर्णय मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी मान्य केला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेल्या प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 मिनटांनी आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.